Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mpanyina munu kisele fliti matono na kupesa munu ndinga. Mpanyi mbote na benu vetu kwa ntete ba intu ansangu mikubika radio na benu ya ngemba Radio Kapi. Bwala kongo yao bonso inti mvutu na mkwamusu minata ntsobula wansungi. Universite ya Lubumbashi kefo vila yao peke. Bwela yao maboko samu ya Lungana Mpova ya mungu wa inilu Gilbert Kishiba na kimoka kop 27. Zibukaka kilumba lumingu na inti ya Egypt. Mkangu ya ikobo meti inakuna na walikale Nduma Defense NDC Renove ya Gidon mevutukila mvita na Front Patriotique pour la Paix FPP ya Kabidon kisika EFRDC mekatuka kuna na walikale na Kizunga Nord Kivu. Ngonde mosi mebikana baba ndasonika bankumbe watu fwete kuza pona kimvuka nkangu ya Equateur mebokuta kuna nkangu mekuwa ntete ya tansa ngu ya kupona ve. Kasika laka seni yandi ndeki salu mebandaka bosi mpi kimvuka nkangu bwela maboko samu tibake salaki ntuadi ntendula ntsangu na mwaki loko lampangi. COP 27 zibukaka kubanda mazuno kilumba lumingu kuna na mbanda Charmel Sheikh na iti ya Egypt. Kimoko ya hii kesadisaka balu ya lukonso mvula samu na kukubika tasa ya batungi na inza. Mvula ya Kongwe mpi kefana na intu ya mfumo ya universite ya Lubumbashi nduenga Gilbert Kishiba ya ndinde. Unilu kevo vila bwala Kongo mingi na jambo metala yasu pediaka universite na yandikele diboko ya kusiamisa kifulu ya Kongo. Iti ya imebi malukola mvutu na mkwamusu Bantsungi na kutala mutindu kele bivangu na yandi ya inza betu kwa ntendula ndike pesa na ntola kinzunzulo ya jangandu.
Nous allons à la COP 27.
Betu kena kukwenda na COP 27 loko la bantu ya nzailu kutatamana kulomba na ina metadila mingi ina kuizaka salama mpe kupropoze na bantu nyonso ya yangambi pe na Kinshasa. Samu mingi ya mambote betu ke kuiza baka na kutalaka mfunu ya kulunda karbonu pe kukikotisa ya insi ya Kongo samu na kubongisa na mfinda mpeta nini ya ekosistem pe biodiversite na ina metadila nchobolo ya ntungi. Beto kile lusadusu konsolidasyo ya bampova ya insi ya Kongo na COP 27. Beto zona kula ntonso na mambote pe kompasasyon na ntole ebisalu na ekilibre na ba ekosistem pe biodiversite ke basen kontinental pe babase ankaka ke pesaka na mundu. Beto kie kukipesa na ina metadila mingi kumonisa dibanza ya insi ya Kongo mpe dibanza ya bantu ya nzailu na diambu ya nchobolo ya ntungi.
C'est le point de vue des scientifiques.
Kubwelama ya talu ya madi ya nazandu mekuwa misa bamama ya mbanza Mbujimayi kuna na Kizunga Kasai yoke antali kasisamu na inki mvuto ya ntangu mesu nika Esther ndalafina na inu anangena na plirish mambo.
Ntalu ya bima nyonsu ya kudi ya mpe bima ya mfunu metomboka na bazandu ya Mbujimayi. Kifuanusu ntaku mosi ya kiloma kumi tanu ya masangu mekuma na ntalu ya biezi mafunda makumi sambwadia na nkama tanu. Njoka bafu ndaka tekisa yao basabala fiyoti meka tuka kuluta na bafra biazi mafunda makumi iya na nkama tanu. Bantuke tekisaka kena kubangula diambu mosive. Ani ilunga ina kuizaka na zandu samu na kusumba. Meza bisa kakalakani ina mekota na diambu metadila ndiulu na kati ya dikanda. Na kutalaka eti kilomosi ya masangu bafu ndaka tekisa na ntalu ya bafra mafunda tatu na nkama tanu mekuma na ntalu ya bafra makumi iya to mafunda sambanu. Beno zaba eti na ntangu talu ya bima ya kudia mpe ya mfunu metomboka, bazando ya nene ya bakwadianga mpe ya wetrafa mefuluka na bima.
Na Kizunga ya Lachopo dinaka kunwanisa kudia ya imbi mekubambaka kubanda na mvula mafunda zole kumi na hivu wa ntangu basa disika kimoko ya bilanga na kudia meko kisamaka ntete veti bubu ya ibibila kele mwa mingi kasimpe mingi samu na COVID-19. Babu laka futukila dinaka ngona lumbu wa sabala samu na tsungi kubanda na mvula mafunda zole makumi zole na tatu mafunda zole makumi zole na tanu. Kimoko tuadisaka kilandia tuadisa Kizunga mbuta pole lendo ngolia Jacques Mukonkoli bamitangana Jango mama kuko.
Balukutakano, bizaka salema na zulu ya bilanga, akuzaka mona te, kuna na chopo, bana na kati ya nkama, makumi iya na tatu, kena kimbevu, ya kudi ya mbote ve na yao, akuzaka pesa, ba mambo ya kuza lungisa, samu na kuza manisa, ntatu ya hii, ntwalisi ya dikabu, ya mambo ya mavimpi, kuzaka zabisa yao, Fransi balongandi, tubate, ya fwana kukusala nyozo, tivana mtukuma na mfulo mafunda zole makumi tatu batu kuzamanisa pampasi ya kudu ya mbote ve. Batu nyotu nakati ya balukutakano ya iti yefuwa na kusosa bambutu na bandambu nyoso samu pasi ya iti. Yanenda kuzanata pampasi ya mavimpi, ya mayele, ya tonfi, pe ya kutoma. Kukatusa UNICEF makabu ya nkaka lusarisu na bau bakena kufingila ya bau kieko.
Nsuka bubu kilumba tete nkango kena teritwari ya Walikale kuna na Kizunga ya North Kivu salakati na babwala na bao kena groupement ya Ikobo samutiki mvuka ya Mifweme Nduma NDC Renove ya Mbuta Gidon vutukilaka kunwanisa baina ya Fond Patriotique pour la Paix FPP ya Mbuta Kabidon. Bimbange kuna metu bande bimvuka zole yae kena kunwanina kimfume ya babwala misala bika ndonga luyalu bati ndaka na mvita kuna na ruchuru kubanda na lumo makumi tatu ya ngondi ya kumi meluta. Kaka na Kizunga yae kintwadi ya baleki na luzulu na bao mwosi ba mebokila goma aktif meku kipesa asa mna kusadisa minsuami ya ruchuru tininaka na kanyaruchinya mesu niga sifa maguru nange Bernardine Diambu.
Na kula nakana bantuwe na ina yali na salima vena kumona mutindo bantuke na kufua samu na tatu beto sala kima mwosi vena beto meza bati lusadusu ya ba onje mpena ya buna matadi kiku maka malu ve mutindo metuba de pole bakulu samu na yandi konstaina bakutaka sala yao na tangu volkan tombukaka ba onje kevuandaka na mambu mingi na ntuala bakutaka pesa lusadusu ya unde bakutaka mwona ti balenda kanga maboko ve bakutaka sala kuzasema fiotu fiotu ya unde bakina kupesa bao mapa pena potopoto na bana na bamama nina kuyemika mpe na binunu bantwene nime mwona ti njingulu ya bantuina ke ya mpasi mingi bameloma na bamfumu sala ngolo babika banda vingila mambo kuza beba samu na kusosa mvutu ya mibo nga basoso balukano na ntwala samu na kuzaba kana ntango mavwanga inki balendaka sala samu ti na North Kivu ya mese bakana ti minti ni amvita kevu andaka kaka betu zabati ya yeke lusalusu ya NTTV bakutaka pesa pe lusalusu na bantuina kuzaka tina tia ya volkan na mvula meluta tako mpe na baina kuzaka bela kimbevo ya COVID-19 kutu bantu mingi mkota sepela na lukanu ina depol bakulu melomba la bantuane ankaka landakana dikulu na bao samuna kusadisa misukami na goma Bernardine Diambu samuna Radio Kapi.
Beto manisa nsaungi ya Kizunga yae na kuzabisa nde mazono kilumba lumingu bamfumu ya makesa ya iti ya Kenya kumaka na mbanza goma na kukubika kukuma ya makesa na bau na esite ya bwala kongo bilumbu kena kuiza vana na mbanza goma basa disaka kimoko mosi ya nene na bamfumu ya ndonga luyalu ya kongo kasi atadi yamu mosi mewakana na nganda ve. Bimanya nkaka zona tuba mkumu na bau vimesi kimisa kukuma ya nkango ya tete ya makesa ya East African Community ya ndonga ya Kenya na goma ngolo na betu nyoso samu na kuzaba mutinu ntangu kele ya nunga kafe. Na Kizunga Ituri makumi na makumi ya bampanyi ntangu na banku wa kimfuka nkangu baka kama longi na ina metala mutindu ya kupekisa kusoba ntangu pebi tubatuba ya kimbeni kuna na aho santre tina mahagi ke na zulu ya mbanza buni ya kubanda kilumba sabala tibubu kilumba tete yake ditafi ya tanga muniskome kubika yao samu na kutombola ngemba na kitini yai. Kuna na Ekwator kimvuka ya nkangu mebokuta na kutala nde ya mebikana ngonde mwosi bafutukila bankumbi ya batufwete kuisa ponda na buwala kasi tibubu ya nkangu zaba kimave tubaka mbuta Ashile Mungunza na ntola kinzonzo la Paul Richard Malengela. Hata kupusana pusana nkangu kile ve nkangu zaba vepe mekuwa mpi kimave samu mbakuta mingi na nsadulu ya nzoka nde ya kia kimfumu na bao nkangu ya ndi mfumu kesalaka kulutila nsadulu betukina kubanga samu tika na natu ungi meluta betu pona kabantu adisi kena kuzaba ndombolo ya nkangu ve ya kesa muti betu pona kaimbi ntangu meko kabetu longisa nkangu na pidina betu kuzabaka bantu adisi ambote kelenda bimisa bantu adisi betu kena kuzona yina keti nika Kizunga na ntuala mpe nkangu fete bandila na kukisonikisa mingi samu betu kena kubakusa nanginu na nkangu nde kulemba nzutu na kutala nsadulu ya bantu adisi pona bakana matonsa ya kupona salamaka yina kele lukola nde yao vezo na kabakama mingi meka nina kupona diaka ve yake wonga samu na kidemokrasia ya mona ya iti na betu
de notre pays.
Kalaka ya seni na Ekwator yandi nde tsadulu ya tsololo kele mbote bilona yandi meka tuka sonika batu fwete sadisa kisalu ango Ashile boe kela mebwedila nde yandi mebo kila MP baleki yina fwete kuiza pona bayina mekuma na mvula kumi na sambanu ti na mvula kumi na nsambwadi kimfuka nkango bawa MP bwela diboko samu tiba kisalaki ntwadi kule la Kizunga Kongo Centrale bilo wa mpulusi mepanza na samu na lufwa ya nleki mwose ya bakala babu ulaka mazono Nono, Kilumba Lumingu, Lumbu Sambano ya Ngonde ya kumi na mosi ya Mvula Betukele kuna na Kinza Mvwete na teritwari ya Sekebanza. Binki ya kubwela jaka na Naplirish Mambo.
Bambangi kezi ngaka ntama mingi vena bilo ya Mpulusi, meba kama na karatia Masiala na Kinjungidile ya Kinza Mvwete, mendi maeti, ntuadisi ya bilo ya Mpulusi yai, meza bana na nkumbu ya Samba Olonga naba Mpulusi na Yandi Zole, kuizaka bula mwona bakala yai na ntangu bafu andaka kusambisa Yandi. Ntuadisi ya teritwari Mbuta Ferdinandunga ina betu Bokilaka, mendi mapedi ambu yango. Na manima ya kubula Yandi, Bampulusi yai, kuizaka nata mtu yai na injo ya mavimpi ya Kinza Mvwete, lokola kaka Yandi kena kubela. Kansivana, dokotolo kuizaka yamba kaka Mvumbi. Bampulusi kuizaka bika nzutu ya mtu yai na lupitalu, mpeba umezi mbakana. Mambo loka, mosi ya kimfunga kenu wanilaka mamboti ya Nkangu, metelemina na nganti nyoso diambu yai, pe Yandi melomba la Bamfumu, basola Bampulusi ya Nkaka kuna na kitini na bau, samu baina kele kuna, mesala Bamfula mingi, mpeba ya Nkaka salaka atama longi ya mpamba ve. Samu na kumonisa nganti na bau na ntwala ya imbi yai, Nkangu kuizaka yoka mikanda nyoso ina kuandaka na kati ya bilo ya Mpulusi. Identite ya mtu yai, nzutu kena na kilundule Bamfumbi ya kuwa kushe Kinzamfwete meza bakana ntete ve.
Matondo mkundi, saungei kele mpi na site internet ya Radio Kapi.